Die boodskap wat ek vanoggend die titel gekies het, is ek wil 'n bietjie praat oor godsdienst en godsdienste. Maar nou onthou ek eerder dat nou laatste ek hier voorgestaan om te sê ek moet definieer waarvan ek praat. So, wie van julle kan vir my sê, wat verstaan jy onder godsdienst, 'n godsdienst? As ek 'n marsmannetjie is en ek sê, take me to your leader. What is this thing that they call religion? What can I do with it? You know, come on, but there's no law.
It's like a leerstelling, but a godsdienst can be any godsdienst, it can be any it can be Buddhism, it can be
there's a common name for godsdienst, yeah. But what is the kenmerke van een godsdienst? Rituele tradities, leerstellings, geloof. Mensen ook kijken, ek of hierdie geloof of daar niet geloof, want dit is eigenlijk een godsdienst. Ek wil net 'n bietjie onderskei daar. Goed, ons het gesê, godsdienst, dis nou die algemene idee wat mense van godsdienst het. Dis sekere reëls wat jy volg met die doel om iets te bereik. Stem jy dit al mee saam? Maar, as jy kyk na die woord godsdienst, dit is die manier waarop jy God dien. Ek kom nie so mooi uit die Engelse woord uit nie, maar in Afrikaans ek sê dit om God te dien. Is dit nou wenig altyd reëls en wette, leerstellings?
Ek sal dalk sê dis meer
riglyn. Goed. Kom ons los het daar, jylle het die idee waarvan ons gepraat, en so hou dit net op gedachte, ons gaan, ek was net nieuwsgierig, want so bietjie die gedachte prikkel op. Nou, so bietjie meer as 'n week terug, Vrydag die 13, wat het op Vrydag die 13 gebeur?
Niks besonders.
In Parys. Alle mense dood. Die ding is, ek gaan kyk hier nou gisteraand op Wikipedia en hulle het 'n lys daarvan islamitiese aanvalle sedert wel, daar was ook voor 11 September 2001 gewees, maar ek wil nie eers die tel wat na 11 September gebeur het nie, dit is 'n lys langer as my hart, dit is letterlik op die skerm. Dit gee net nie idee, Parys is maar net een gebeurtenis in 'n hele reeks van gebeure. En die enigste rede hoekom ek Parys nou gaan uithaal, is omdat dit 'n handige beginpunt is. Ek wil nie regtig noodwendig praat oor Islam nie. Hierdie boodskap gaan nie so seer oor Islam nie, maar Islam is net 'n handige vertrekpunt. Ek wil eintlik bietjie meer praat oor ons eie godsdienst. Dalk 'n bietjie ons gedagtes losmaak oor ek het 'n paar dinge ontdek wat mens nie altyd noodwendig in diepte oor dink as jy in jou alledaagse lewe gaan. Dit het ons gesê ons praat nie met die familie, maar kom ons begin maar by hulle. Die organisasie wat verantwoordelikheid aanvaar het vir daardie bomontploffing in Parys, het 'n persvrystelling gemaak. En ek wil hê julle moet 'n bietjie kyk na van die taal, ek het net so enkele sinne daar uitgehaal uit die persvrystelling. Dankie Tom. Hulle sê gaan sommer net in Engels lees, so dat in die Koran gestaan het, group of believers from the soldiers of the caliphate. It's no belief in the movie. Who have fierce at the layer, in fucking at the layer from a teacher of the salt. My hierdie ouens, they set out targeting the capital of prostitution and vice, the lead carrier of the cross in Europe, Paris. Dan wil ek sê, dis die hoofstad van alles wat sleg is, maar dis ook die leier wat die kruis dra. Ek kyk nou so na Europa en ek dink nie regtig mens kan Europa beskou as 'n voorloper vir die evangelie. Wees dan meer in elk geval. Ek verskil nie met die prostitution en baie gedeelte in Britain. Hulle sê a law casts terror into the hearts of the crusaders in the very own home. Hulle praat van crusaders, die kruisvaarders. Targets included the Stade de France stadium during a soccer match between the teams of Germany and France, both of which are crusader nations. The result of the attacks was the death of no less than 200 crusaders. Ek ben van het nie lekker geteld, maar de daar geloof. But they let France and all nations following its path know that they will continue to be at the top of the target list as long as they partake in the crusader campaign. Nou, ons het altijd geleerd in die geschiedenis, die kruisvaarders was mense wat oorlog gemaakt het, maar terwille van die geloof, of tenminste die kerk, die katholieke kerk. Nou goed, as mens gaan kyk na die geschiedenis, was die mense wat al deel gedoen met sy motive nie altijd baie suiwer nie. Daar is nog baie dinge gedoen wat deesdaas oorlogsmisdade sou bestempel word. So ek weet nie of ek myself regtig as 'n crusader selfs beskou. Maar dit is hoe hierdie ouens dit beskou. Dit is basies hulle geloof teenoor die Christelike geloof. Dit is hulle, dis wat hulle sê. Dis hulle standpunt. Ek dink ons kan ons 'n bietjie meer kyk na agter die skerms en daar is 'n bietjie meer daaraan as net Christenskap teenoor Islam. Dus as ek sê, dis wat die ouens sê. Nou wat van die ander kant, wat van die Parysenaars en die Franse? Ek so 'n paar verskillende prentjies al op die skuif hier. Kom ons kyk eers na daai kaart met die pers lande op. Jy sien hier is Frankryk. Hy is lekker donker pers. Wat die statistieke beteken wat hulle hier aanwend. Dit is die lande wat, hoe sal ek het nou stel, wat die minste, of hulle die mense gevra, gloe jy in een God, gloe jy in een siel, of een gees, gloe jy in een leefde, energieke beginsel wat een mens lewe gee. En die mens wat gesê het, nee, wat gloe jy in een God, of in een gees, of enige sikker goed is, nie. Hoe meer van hulle is, hoe donkerder word die land op die kaart. So, ek dink is veilig om te sê dat Frankryk is waarschijnlijk die meest atheïstiese land in Europa, volgens hierdie kaart, volgens hierdie statistieke. Jy kry ook Tsjechië daar wat redelijk donker is. Onder die kaart het jy daar een bietjie net symbole wat die mense geteken het, wat jy nou op die internet kry, daar is die Franse vlag met hierdie handtekens wat hulle die rockconcerte wys. Langs het is daar die heksepoot vredesteken wat met die aardvoltoring gemaakt is. Dan sal jy onthou, vroeger in jaar was daar een aanval gewees op die kantoor van die spotprint tydskrif. sal nie hep. Een van die mense wat spotprente teken vir daai publikasie het hierdie ding geteken. Dit is ook al op die sosiale media versprei. Ek gaan dit vir julle lees. Hy sê, "Friends from the whole world, thank you for hashtag pray for Paris. But we don't need more religion." En hy sê, godsdienst is ons probleem, dit is nie ons antwoord. Our faith goes to music, kisses, life, champagne, and joy. En losbandigheid, en dronkenskap, en prostitution and vice. So, wat ek probeer vir julle wys, is dat die ouens wat hierdie onval gedoen het, hulle het nie Christen opgevolg nie, hulle wat die eerste opgevolg. Frankrijk roem homself sedert die Franse revolusie, dat hulle een sekulêre staat is waar godsdienst, daar is maar wel, daar is godsdienstige mense in Frankrijk, maar is het Frans, die Franse staat is nie godsdienstig in enig wat opzicht. Nou, as ek nou so'n bietjie moet een voorspelling waag vir die toekomst, ons Jesus strijd die buiten, dinge gaan waarschijnlijk nie kalmer raak nie, dit gaan waarschijnlijk heeliger raak, en die twee kante wat in mekaar opgespeeld word. En as ek met geld weet, dan weet ek my geld op hierdie kant, die atheistische kant, wat gaan veroorzaak dat mense van alle geloof begin weg skram van een extreme geloof. Verstaan julle wat ek sê? Dit beïnvloed ons. Ons gaan nie noodwendig gedwing word om islamiste te word. Alhoewel die vorige skyfiese eens hulle nog graag so wil hê. Maar ons, sowel as die islamiete gaan waarskynlik gedwing word, dat om weg te stap van godsdienst af. En as jy nog steeds godsdienst is, gaan dit een baie afgewaterde godsdienst wees, waar jy net nie standpunt inneem tegen enig iets wat iemand anders sal aanskuur gee. En dit is basis wat ek vanochtend so bietjie oor wil praat, is hoe benader ons as Christene die toekomst vooruit toe. Ek het so bietjie gaan krap, daar is basis drie standpunte, as jy nou kyk oor godsdienst in die wereld. Drie basisse standpunte, ek gaan nou so opsom, die eerste standpunt sê, alle godsdienst, of alle geloof is geldig, ewig geldig. Alle godsdienst is, het gelijke waarde. Mens kry baie die humanistische sienswijze, godsdienst is nie, jy weet, dit is eintlik nie om God te dien, dit is om die mens te dien. En solang die godsdienst die mense dien, dan het dit waarde. Dan die tweede standpunt wat ek gesien het, is basis die atheïstiese oogpunt, dit sê, daar is, of alle geloof is ongeldig. Kan jy vir my sê, wat is die bijeenkomst tussen die twee standpunte? Daar is een raakpunt tussen die twee. Behalwe die woord alle. En geloof. By die standpunt sien nie God as een werkelijkheid nie. Dit is, God is een abstracte beginsel wat opgemik is om mense te dien. Het is maar net hulle verskil oor die nuttigheid van die abstracte beginsel. Verstaan jy wat ek sê daarmee? Nou, tussen daai twee standpunte is daar nou die derde standpunt basis van mense wat sê, maar daar is tenminste een godsdienst van al die verskonde gelowe wat waarde het, en dan sal klomp gelowe wat ongeldig is. En dit is een groot veld, dat ek sê, mense soos ons wat gaan sê, daar is een God en hy is een werkelijkheid, sal sal in daai derde area inval. Nou, ek wil net te veel stilstaan op die blou blokkie wat sê alle geloof is geldig nie. Ek dink jylle kan vir jouself uitmaak wat die argumente daarom is. Ek wil een bietjie kyk aan een standpunt oor die atheïstiese standpunt, een argument wat hulle voer. Wat eers dan nou typisch na jou toe kom en hy sê Hitler was een Christus, maar kyk wat hy gedoen het. En Hitler is maar net een naam, daar is baie name, en jy kan sê die kruisvaders was Christen, he, maar kyk wat sy oorlogsmisdadigers was hulle. Mense afgeslag, jy kan sê die slaweneienaars in Amerika was allemaal goeie Christene, en hulle het slavernijbedrijf verwoord, was een Christen. Jimmy Swaggart, ek weet nie wie van julle nog vir Jimmy Swaggart onthou, prediker in die 80s en 90s met die seksskandale in die baas met. Dan die die katholieke priesters wat die aangeklaas van pedofilie so een paar jaar terug en is maar, lyk my voortdurende skandaal van katholieke kerk. Dus aan hulle, daar is het om syke voorbeelde. Nou, dit impliseer, daar is een Christen, maar daar geloof van hom, het om nie gekeer om hierdie of daar die verkeerde ding te doen. Nou, dit is, daar geloof is eintlik waardeloos. Dit is nie geldig nie. As God bestaan het, sy God om gekeer het om te doen wat hy gedoen het. Wat sy antwoord het is op so type van een argument. Abraham was jy nie selle kerk as Hitler gewees. Johan was jy nie selle kerk as verhoor gewees. Is jou geloof en die voorbeeldse geloof die selle geloof? Of is het is jou geloof een geldige geloof en daar is geloof een ongeldige geloof?
Verskil van wat hy is.
Verskil van ons tyfens. Kijk, die antwoord is redelijk eenvoudig. Maar dit sluit nou aan by die laatste boodskap van Frans, wat hy gepraat het oor die vrye wil. Vrye wil beginsel dat ons moet elke keuse maak van wat ons gaan doen in ons lewe. Ek wil nou nie te veel daaroor uitbrei nie, as jy meer ligting al wil hê, kry nou weer die opname van Maas mee. Maar twee versies wat ek wil uitwijs. Deuteronomium 30 vers 19, dit is kom uit laas week, sy boodskap Joshua sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die volk van Israel. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek julle voorgaan. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy in jou nageslag. Petrus skryf in Petrus 4 vers 17 en hy sê, want die tyd is daar en die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat in die evangelie van God ongehoorsaam is? Wat is die beginsel wat het die uit? Een geloof, een godsdienst, gaan jou nie doen om nou die bestuurlijke goeie mens te wees. Beide Joshua en Petrus sê, jy het self die verantwoordelikheid om jyself voor te bereid vir die oordeel wat gaan kom die dag wanneer jy jou kop gaan neer in die opstand. Wat Petrus nog by sê, hy sê, ons mense se oordeel gaan bietjie strenger wees as die ander mense, die wat ongehoorsaam. Verstaan ek het nou verkeerd. Elk geval, ons gaan eerste geoordeel word. Dit is wat hy sê. Romeine 2 sê, het ook hier een paar gedeeltes wat praat oor die oordeel, wat oor die gelowiges gaan kom. As julle daar ook dan al kyk. So verstaan julle wat ek toe weer sê oor die atheïstiese beginsel wat sê dat jou geloof is ongeldig omdat jy nie al die wette van jou geloof nagekom nie. Ons geloof is eintlik gemik daarop om ons te lei en te te help om te vorder, dat ons begin om die geloof na te kom. Goed, ek wil een bietjie kyk, ons het gesê, ons praat nie oor die alle gelowiges geldig nie, ons het oor die rooi blokkie, alle gelowig is ongeldig geklaar. Nou kom ons praat ek hier oor die laaste blokkie, wat sê slegs een gelowige geldig uit die hele klomp gelowig. Dis een bietjie van een probleem, want nou moet jy onderskei wat een geloof is geldig, wat die een is ongeldig, jy weet. Wat er een, daaiene, daar is nog ene, of wat van die Christelike geloof. Ok, Christelike geloof is goed, maar nou gaan Jewish beginne op die Christelike geloof, en jy kry daar is katholieke, daar is orthodoxe kerk, en daar is protestantse kerk. Sê ek hy wel, goed, kom skimmel vir protestants, want as jy nie nog een bietjie verder in, en daar is Anglikaan, en daar is literaal, en daar is Calviniste, en daar is Methodiste. Julle verstaan wat ek sê, daar is hoe dieper jy inzoom, hoe meer detail kry. So, hoe onderskei jy nou eintlik? Jy kan nie, wat ek vir julle probeer sê, is ek kan nie sê, goed, ek is nou lid van XI kerk, my kerk is reg, al die ander kerk is verkeerd. Sal al mense wees wat gered word, wat nie in jou kerk is. Goed, mense knip ja. Sal al mense in jou eie kerk wees wat nie gered word. Ook een goeie kant. So dit gaan nie oor wat is die leerstellinge en die wet en die dogma wat jy verkondig. Ja. Ons gaan nou een bietjie delf en wat is nou eindelijk waar nou in die kerk. Ons gaan nou net weer een bietjie terugstap na nou met die baard, wat is nou legaal. Wie is hy weer? En soos ek gesê het, ek gebruik Islam net as een voorbeeld, so dat ons nou self kan doen. Nou, hulle standpunt is, Mohammed is die laaste profeet wat God gestuur het om die geloof weer terug op die regte spoor te bring, om die ware geloof te herstel. Nou, daar was Moses wat die profeet was, en daar was Yeshua wat die profeet was, maar Mohammed is nou die laaste. Het hulle by implikasie, Islam is die ware geloof. Nou, ons het in ons eie kop het ons hierdie idee, baie keer, ek dink, in die algemeen, is het schema van die idee. Eerst het jy die Joodse geloof gehad, die blauwe boek. Mooses het die wet die so min of meer 1500 voor Christus ontvang op die berg Sinai. Dus waar die geloof nou vandaan kom. En hy het maar voortgegaan en toe kom Yeshua. Ek sê nou maar 33 na Christus, dis min of meer kruisige, hoe die Christelike geloof begin. Want, ons kyk nou na Paulus, en hy sê, die wet kan jy nie red, dit kan jy nie die lewe gee nie, dit kan jy nie volmaak nie. Dis ek om Yeshua moes gekom het, want die Joodse geloof was onvolmaak geweest, so Yeshua moes kom om die volmaak te bring. Toe kom Islam so min of meer 620 na Christus en dan sê maar Yeshua sy godsdienst is ook die volmaak. En natuurlijk het hulle nou ook baie Christen in hulle tyd raak gesien en gesien daai ding wat die ouds doen werd 620 na Christus. Wie van julle min of meer daai idee van die godsdienst te werk? Verkeerd. Skrik julle kop, ok. Wat sê rechte? Is, kom ons vraag so, is die Christelike geloof iets anders dan die oud-testamentiese geloof? Ek wil vir julle gauw hierdie interessante versies wys wat ek praat gelees. Het julle ken het al wel? Die drie. Jakobus skryf in Jakobus 1 vers 7, hy sê, hy praat van die vader van die licht, by wie daar geen verandering of skade weer omkeer is. Vader het nie enig so besluit, en nou besluit, ok, hy neem dus op iets anders te doen, en sy weer iets anders te besluit. Yeshua sê, dan Matteus 5 vers 17 omgekeer en hy sê, nie dink dat ek as Joshua gekom het om die wet en die profete te ontbind. Joshua het nie daar van Moses het hy nie een kruis deurgetrek. Hy sê, ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Nou goed, dit is een bietjie van een verskillende manier om daar te kyk. So hy het net al gedachte, daar is een vervulling. Die feit dat ons nie noodwendig na elke dag een lampie offer nie, beteken nie dat dit ontbind is, dit is vervul. Daar is een verskil, dit is wat ek probeer sê. Joshua sê op een ander plek, daar sal nie een Jood of titel van die wet vervul voordat hy weer terugkom. Selfs Paulus sê, baie mense sê, dis eerst toe Paulus op die neel verskyn het, hy nou een ander theologie gebring en hy hierdie christelike godsdienst geskep, dat mense vandag nog vol. Maar Paulus sê, Handelinge 24 vers 14, hy sê dat ek, Paulus, volgens die weg wat hulle in sekte noem, so die God van my vaders dien. Terwyl ek alles geloof wat in die wet en die profete geskryf, was nie een streep die wet en die profete getrek nie, dit was net een spesifieke manier wat hy een weg noem, om daar weer uit te kom, om dit te vervul. Met andere ons vraag nou weer die vraag, is die Oud Testamentiese geloof en die Nuwe Testamentiese geloof twee verskillende geloof? Ja, die selde ding. So ek het nou so'n bietjie van 'n ander grafiek getrek. Daar is 'n geloof wat begin het by Adam, so plus minus 4000 jaar voor Christus. En het loop recht deur Joshua, met sy kruisiging en het gaan recht eers tot in die einde. Maar wat gebeur het, is dat hier rondom die Babyloniese ballingskap plus minus 600 voor Christus hierdie mense begin om natuurlijk met goeie bedoelings kommentare te hier oor die wet richtlijn hoe die wet te onderhou en hulle het 'n ander weg begin daarstel. Een weg van wette en reëls en maniere raak nie, smaak nie, ander raak nie. Oorlewering. Aanvanklik was dit mondelinge oorleweringe en kinders wat opgelei is, hulle moes teen 12 het hulle boeke uit hulle koppe uit kom opsedel. Mettertyd het hulle dit opgeteken hier rondom die middeleeuwe en begin neerskryf die mondelingse oorlewing en dit staan vandag bekend as die Talmud. En dit is basis die Joodse godsdienst, dis die Talmudistiese godsdienst, so gebaseer op Rabbi Soonso wat dit oor die wet gesê het en Rabbi Soonso wat dit oor Rabbi Soonso gesê het en Rabbi Soonso wat dit oor daai Rabbi en daai Rabbi gesê het. Totdat jy op die einde gekom het waar jy bijvoorbeeld nie, dit is een simpel voorbeeld, nie suikelproduk en een vleisproduk binnen 2 ure van mekaar mag eet nie. Terwyl Moses' wet sê net, jy mag nie een bokkie in sy moeders en melk koop. Jy het vir ons baie diep daar die bedek, wat is jou vraag? Nou sê hulle, jy mag glad nie melk en vleis eers, nou, die een moet eers verteer voordat jy die volgende ene mag eet. Jy kan nie sê wat jy eet as jy jy mag nie boks uit na jou hamburger, ja. En as jy het net gepraat oor die Talmud, natuurlijk net oorlewinge van mens, hy sê bijvoorbeeld in Markus 7, vers 7 tot 9, hy sê, maar te vergeet, verteer hulle my, dier leringe dat die leer wat gebooie van mense is. Want die Talmud was net gebooie van mense. Want terwyl jylle die gebod van God nalaat, hou jylle aan die oorleweringe van die mense vas. En hy sê vir jylle, jylle verstaan het goed om die gebod van God op sy te sit, en so jylle oorlewering te onderhou. Hy het ook ander voorbeelde genoem van iemand wat sê, hierdie offer wat ek eintlik van my ouers moes gee om hulle mee te onderhou, ek gee dit vir die tempel, en ewe skielik het ek nou nie meer een verpligting om my ouders te onderhou. Nou waar kom die christelike geloof vandaan? Of kom sê die kerk geloof? 325 na Christus het keizer Constantijn een synode daar by mekaar geroep in Nicea. Hulle probeer al die christene oor die hele Romeinse rijk by mekaar kry en hoor wat sê hulle nou. Hulle het baie gedwong om dieselfde ding te sê. Dis waar byvoorbeeld daai geloofsbelijdenis die 12 artikels vandaan kom, want baie van julle wat in die kerke dalk nog gedien het. En as jy dit ondersoek, daar's van die dinge wat hulle by mekaar gemaak het, wat jy nie meer wen as die Bybels nie. Maar die skrikwekkende ding is nou, van die katholieke geloof, kom ons noem die katholieke geloof, of die algemene christelike geloof, hoe baie dinge ons selfs vandag nog het, wat uit daai lijn in ons gedagte wereld van vaststeek het. Kom ons praat van een voorbeeld. Janie het recht vanochtend gepraat van die huwelikseremonie. Toe sê, ons doen dit eintlik verkeerd om. Eintlik kom die bruid na die, ach, die bruidegom kom na die bruid. Want dis wat Yeshua gaan doen. As jy gaan kyk, wel, kom ons sê dit so. Ek lees net dag oor Luther, so bied geskiedenis oor Luther. Jy onthou toe hy die begin het met die reformatie. Het was in een baie omwenteling in die land gewees en van die kloosters het basis toegemaak was. Op een stadium het hulle het ontnonne het by die huis opgedaag, want hulle klooster het uit mekaar gespat. En het hy hierdie tong vrou en hy toen hy geweet dat met hom te maak nie. En onthou, die nonne het daai tyd dat hulle basis moest nou gelofte afgelee om ongetrou te bly en hulle self op God toe te bly. En hy het toen nou goed gedink hulle, om hulle te onthef van daai gelofte wat hulle gemaakt het en hulle basis in die huwelik uit te gee van die ook al belanggestel het. En so het beter tyd het al die nonne nou een eenkomme gekry, eertijdse nonne, behalwe dat in een oorgeblij. En die geschiedenis ene van ons, hulle het sy was nou nie die heel mooiste vrou van die pomp gewees, nie. Maar sy het ander kwaliteite gehad. Sy was baie fliksmaak werkend in sy goeie bezigheid sin gehad en jy weet, Luther het toe raak gesien en hy toe op die einde besluit hy gaan homself aan die vrou trou. Nou wat die interessante ding is van die geschiedenis is dat die boek wat ek nou lees sê dat die huweliksluiting het plaasgevind soos wat het daai tyd die gewoonte was binnen Luther se huis. En hy pas is twee vriende daar gehad wat as getuies opgetree. En toe dink ek, maar waar kom hierdie gewoonte wat ons dan het vandaan waar jy na een kerk toe gaan en jy gaan staan voor een priester en daar is een klomp formuliere wat afgelees word. Dit is nie wat in daai tyd gebeur het, en dit is maar 500 jaar terug. En my nuuskierigheid het my toe my soortjie gedring by opleeswerk waar hulle gesê het dat die reformatie nou plaas van die besefie katholieke, maar hier is nou groot probleme. En een van die maniere wat hulle toe bedink het om die reformatie tegen te staan, is om mense se huwelike, of te sê mense se huwelike is nie wettig van sy dat in die kerk plaasgevind het. So toe het hulle dit geskuif van hoe hulle dit ook al daar gedoen het, maar dit moet in die kerk en voor die priester gedoen word, anders is dit nie een wettige huwelik. Nou sê ek nie dat jylle mense wat so getrouwd is, wat waarschijnlijk allemaal so getrouwd het, sy huwelik is verkeerd. Maar die traditie kom in die katholieke kerk en hulle teenstand teen die reformatie. Ek het die protestantse kerk het in die boek gegaan en laat gesê, maar ons gaan in die boek die huwelik ceremonie aanbied, net soos wat die katholieke aanbied, so dat die mense daarom weer by ons kan kom trouw en lidmate van ons kan kom. Net vir die interessante, ek lees gestrand bijvoorbeeld oor die Engelse woord blessing. Ek sê altyd blessings vir jou, en mag jy gebless wees. En ek lees ook nou gestrand dat dit, die woord kom eindelijk uit die Anglo-Saksiese tydperk, die Anglo-Saksers in Engeland gaan intrek het, taal wat hulle daai tyd gebruik het, en hulle was toen nog nie christene geweest, hulle was heidene geweest, en hulle het een van hulle bloedritueel gehad met die naam om iemand te bless. Dit is wat die woord van hom. Die ander woord wat so bijvoorbeeld is die Engelse woord Easter, wat direct teruggevoer word na Germaanse vrugbaarheidsgodin, wat sy feest ook in die pasgatijd gehou is, en plekse van het teruggesê, maar ons noem die pasgatijd, want nie, sê ons noem het Easter, want is nie selle tyd. Verstaan jy wat ek vir julle sê, daar is baie dinge wat ons selfs vandag nog het, wat nie uit die rooi lijn van Adam en Yeshua kom nie, maar uit ander tradities. So ons moet gedurig bezig wees om te onderskei, waarmee is ek bezig, waar kom ek vandaan, wat is die waarde van wat ek doen, het dit waarde, en as jy eerst dit begin doen, dan begin jou gedagtes oopgaan en jy besef dat die geloof gaan nie oor ek het nou in die kerk voor een priester getrou en ek het die regte formuliere opgeseen. En dit het niks met die Bybel te doen. Dit gaan oor wat is jou hantering van jou huwelik elke dag. En ek gebruik maar net die huwelik as een voorbeeld. Dit gaan na jou hele geestelike wandel elke dag. Wat is jou gang van bekeering elke dag? Elke dag se bekeering. Goed, ek dwaal my so'n bietjie af, ek wil net sê, ons het reeds gepraat van Islam. Op daai grafiek van my, omtrent 620 na Christus, en Mohammed, wat basis gekyk het na die Joodse geloof, wat al reeds nie suiwer volgens die Ou Testament was nie, maar verder ontwikkeling daarvan, en hy het ook gekyk na die katholieke geloof, wat reeds een ontwikkeling of een bijvoeging was tot Yeshua's geloof, en hy het gesien nie, en van die twee gaan werk nie, en hy het buiten sy eigen. Jy kan ook gaan, as jy dit nou vergelijk met die Ou Testament, bijvoorbeeld, en sien jy, maar daar is ook groot verskille, jy is al bijvoorbeeld een simpel ding, ons praat weer van kos. Vir Islam is een kameel nie een onderrein dier om te eet nie, maar vir Moos is het wel. Vir Islam hanteer jy jou medegeloofige anders as een ongeloofige. Dit is maar kei om vir een ongeloofige te leeg, of om te kul, of om te beroof, of om een slaaf te maak. Vir Moos is een wet sê, die selle wet moet geld vir sowel die kind van die land as vir die vreemdeling wat by hom woon. En dit was twee voorbeelde. Ek kon nie te veel ingaan. So ek wil basis afsluit met die standpunt dat ons geloof is nie afhanklik van uiterlijke tekens, uiterlijke geloofsbelijdenis. Jy kan bijvoorbeeld, ek kyk nou bijvoorbeeld na die Daar was nou, moest nou onlangs ook die aanval gebeur in Mali, op daar hotel waar van Westerlinge gebleid, en Grante sê dat hulle die gijslaars gevra om die Mohammedaanse geloofsbelijdenis af te, of op te sê. Nou, ek ken nou nie Arabies nie, dit sê basis maar net, daar is net een God, Allah is die enigste Godheid, en Mohammed is sy profeet. Enige ou kan dit opsie, maar wat gaan groei dit recht dan? Of is dit net woorde wat jy opsie? Gaan dit oor uiterlijke vertoon, gaan dit oor uiterlijke woorde, of gaan dit na oor innerlijke verandering wat binnen in jou in die hart plaas? As die opsomming van wat ons gesê het, het ek maar hierdie pompie punte neergesit, het die afgesluit. Ons het gesê dat Yahweh het homself die geloof het een keer in die geskiedenis het hy openbaar aan mense. Dit het nie verander nie. Elke ou wat een oog het om te lees kan nog steeds teruggaan na die bronne toe en hy kan precies sien wat Yahweh se verwagting is van hom. Yeshua is daar. Elke ene wat hom kan en wil aanvaar, het die toegang tot Yahweh deur Yeshua, die weg wat Yeshua berei vir ons. Dit het eenmaal in die tyd plaasgevind, die tyd reg was daarvoor. Die Bybel sê, Yeshua is van gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Het nie elke paar honderd jaar een nuwe profeet nodig om jou weer op die regte pad te bring nie. Ek denk bijvoorbeeld aan die gelykenis van Lazarus, waar Abraham vir Lazarus daar in die vlamme sê, hy sê, Lazarus sê, maar stuur asseblief iemand net om my broers te waarsku, en Abraham sê vir hom, maar net al reeds, Moses, omdat hy al reeds die profeet was, hulle nie aan hulle luister, want hulle nie aan die profeet luister nie. Die ander ding wat ons geleer het aan die woord is, dat ons allemaal staan onder die oordeling, dit is eie verantwoordelikheid om voorbereid te wees om daar die oordeling te gemoet te gaan. Jou dominee gaan nie langs jy staan voor die oordeling nie. Dit gaan nie help as jy hierdie of daar die geloofsbelijdenis aflee voor die oordeling, jy gaan kyk wat jy sê, jy gaan kyk wat is in jou hart. Die ding van die hartsverandering is dat as jy oortuig is van die ding, in jou in kern van jou karakter, dan beïnvloed dit jou woorde, en dan beïnvloed dit jou dade. Jy kan nie een ouse hartsoortuiging met geweld, met een geweer of met een bom verander van een oortuiging na ander oortuiging. Jy is oortuig dit daarvan waarvan jy oortuig is, en as een bom gebeur en jy is nie oortuig nie, gaan jy oortuig van al die oortuigings in elk geval oorboord gaan. En dan gaan jy dalk sê, ek wil niks met enige godsdienst te doen nie. Die ander ding is, jy kan nie jou oortuiging reguleer weer van langlijs reels te gee, of een boek met vorm met leerstellings of een katechismus nie. En jy kan vorm formulieren gee, wat sê dit en dit en dit en dit met jy sê, en dan is jy recht. Die laaste punt, jy gaan nie vir een ou kan op sy uiterlijke woord, die woorde wat hy sê, of hoeveel keer een dag hy gaan bid, of hoeveel offers hy bring, kan jy, sy nie kan oordeel waar sy hart gesindheid is. Dit is een uiterlijke ding, jy kan weer die motions gaan sonder om die oortuiging te heen. Baie dankie, ek gaan daar afsluit.